Organizācija Bezvēsts LV ar pazudušo meklēšanu nodarbojas jau 10 gadus. Šajā laikā izdevies atrast vairāk nekā 100 cilvēku. Taču tagad, lai turpinātu operatīvi iesaistīties pazudušo meklēšanā, organizācijai nepieciešams finansējums. Biedrības pārstāve Irina Brūniņa stāsta.
Gadu atpakaļ mēs pieņēmām kolēģiālo lēmumu, ka mēs tomēr virzamies uz to, ka lai varētu meklēt un atrast dzīvus cilvēkus. Un teplokamera bija tas mūsu glābiņš, varējām to teplokameru palaist augšā ar dronu un pārmeklēt pēc iespējas lielāku teritoriju. Diemžēl sadursmē ar putnu šī teplokamera ir gājusi bojā. Un mēs pazaudējām burtiski pusgada laikā divus dronus arī tā paša iemesla dēļ, un šobrīd mēs nevaram vairāk operatīvi rēģēt uz izsaukumiem un nodrošināt cilvēku meklēšanu.
Brūniņa saka, vidēji dienā saņem 10 lūgumus pēc palīdzības. Tagad bez nepieciešamās tehnikas cilvēku meklēšanā ir jāiesaista liels brīvprātīgo skaits.
Un šobrīd līdz ar to, ka sabiedrības pieprasījums ir pieaudzis, mēs vairāk neesam spējīgi to visu sekto sniegt sabiedrībai tos kvalitatīvus pakalpojums tādā veidā, tādā apjomā, kādā tas būtu nepieciešams. Protams, mēs izskatām jebkuru lūgumu pēc palīdzības, mēs braucam, mēs meklējam. Nu, tomēr mums ir nepieciešams gan aprīkojums, gan arī apmācība, lai varētu šo savu darbu veikt kvalificēti.
Bezvēsts LV pārstāve uzsver, ka pazudušo meklēšanu organizācija veic bez atlīdzības. Tas ir brīvprātīgais darbs. Brūniņa pēc finansiāla atbalsta šonadēļ vērsās Saeimā par budžeta atbildīgajā komisijā. Viņa deputātiem skaidroja, laikam biedrībā ir sadarbība ar policiju un zemessargiem, katru reizi cilvēku meklēšanā šos resursus piesaistīt nevar.
Šobrīd mums ir noslēgts sadarbības līgums ar valsts policiju, un šis sadarbības līgums paredz, ka mēs ar pašu līdzekļiem nodrošinām meklēšanas. Šie dienesti sniedz mums atbalstu īpašos gadījumos, nevienmēr, un viņi piedalās pārsvarā ar fizisko spēku, nosūtot tos pašus zemessargus, ja ir nepieciešams.
Vajadzīgās tehnikas iegādei un apmācībām organizācijai nepieciešami 22 tūkstoši eiro. Šo naudu biedrība lūdza piešķirt no valsts maka. Saimas budžeta un finanšu komisija lūgumu noraidīja. Bet komisijas vadītājs Mārtiņš Bonders pastāstīja, ka vērsies aizsardzības ministrijā. Jautājumu par organizācijai nepieciešamo dronu varētu atrisināt sadarbībā ar ministriju. Zane Mače, Latvijas radio.